Já bych si o něj možná za chvíli řekl. Přeji vám hezký večer. Jsem tím poctěn, že jsem byl pozván tady promluvit hned jako první. A jsem tím trošku taky zaskočen. Kdybych tady viděl jen tváře věřících, tak řeknu, jednak mě znají, vědí, co ode mě mohou čekat. A když přišli, je to jejich problém. Ale trošku nesvůj se cítím vzhledem k tomu, že je tady také určité procento vás, kteří třeba pravidelně nechodíte na bohoslužby a ten dnešní večer jste se rozhodli přijít se účastnit tohoto programu. Já doufám, že ty moje řeči nebudou takové, že během toho povídání budete nuceni odejít. Název toho našeho povídání nebo toho mého povídání je naděje pro každého, naděje pro všechny. Já jsem kněz, karmelitán, 10 let jsem sloužil v kostelní vitříně daleko jako představený a farář. A tak jsem zvyklý mluvit nad slovem Božím. A tak jsem si také vybral úryvek dnešního evangelia z 15. kapitoly Lukáše. Za chvíli si o tom povíme víc. Pro vás věřící je to text velmi známý a proto vás povzbuzuji, abyste dělali všechno pro to, abyste neusnuli. Protože když slyšíme známé věci, tak nás to uspává. Ale třeba tam bude zrovna jedna věta pro vás, kterou jste ještě neslyšeli. Vybral jsem text, který je vlastně takovým jedním nejznámějším a možná také nejvzácnějším vůbec v Bibli. Je to podobenství, které Ježíš pověděl svým současníkům. Podobenství, kterému se všeobecně říká podobenství o marnotratném synu. Myslím, že ten jev je tak známý i v umění zpracovaný, že lidé, kteří nechodí do kostela, dobře vědí, o čem to je. My si ten text stejně trošku připomeneme. A on mluví právě o těch, kteří tu naději v určitých okolnostech svého života ztratili. Ať už si toho byli nebo nebyli vědomi. Možná, že to by bylo na začátek úplně takové nejlepší, kdybychom si sami byli schopni uvědomit, jestli máme v životě chvíli, kdy se u nás pokoušela beznaděj nebo zoufalství. A nebo jestli ve svém životě jsme neměli chvíle, kdy jsme nad někým druhým lámali hůl. To se může stát velice jednoduše. Právě tehdy, když nám na někom hodně záleží a jeho životní cesty jdou úplně jinak, než bychom si přáli, a když jsme přesvědčeni o tom, že ten člověk si ubližuje. Vyčerpává to naše emoce, naši schopnost lásky a odpuštění a snadno se ocitneme v situaci, kdy se nám jeví jako nejjednodušší řešení prostě toho člověka nějak jakoby pustit ze života. Jak se lidově říká, tak si běž, když myslíš, že takhle to bude lepší. Text, který jsem vybral, tedy podobenství o marnotratném synu, začíná takovou zvláštní větou. Ježíš řekl, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi ti majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. No tak, mohli bychom říct, co je na tom, ne? Dneska takových mladých lidí, kteří si neváží nějakého dědictví po předcích a to, na čem pracovali předešlé generace a kteří chtějí rychle zbohatnout a ty peníze rychle použít pro to, aby se měli šťastní, takových najdeme dost. A možná i v našich rodinách, já nevím. Prostě je to jedna z nemocí naší doby, že lidé chtějí hned, teď dosáhnout všeho. A pokud možno toho, co sami považují pro sebe, jako to, co jim přinese štěstí. A tak nehledí na ty, které mají kolem sebe a vůbec už nepřemýšlí, co přijde zítra a pozítří. A tak to podobenství začíná odchodem toho mladšího, který z hlediska tehdejší kultury naprosto nezodpovědně a neslušně řekl tomu otci, dej mi díl majetku, který na mě připadá. Že takovýhle věci se neříkají. Člověk má přece počkat, až je mu dáno to, co mu náleží. Ale to dej mi, jak vidíme, to je přítomné v celých generacích. Ta touha člověka vlastnit, mít, zařídit se podle svého. A my v křesťanství se pracně učíme rozumět tomu, že podstata života je v tom, že si necháme věci darovat. Že každý vztah a jeho podstata spočívá v tom, že já jsem ten, který přijímá lásku druhého a na ní odpovídá. Že jsem ten, který je přijímán, aby přijímal druhé. Čili, že podstatou života je dar. Tato logika daru, ze které roste pravé životní štěstí. A ne logika vlastnění, která člověka nakonec zotročuje a dělá nešťastným. Takže už na začátku je prostě tento životní nonsens, který bohužel patří k našim lidským životním příběhům. A ten mladý si vzal ty peníze a odešel. To je okamžik, který bych také chtěl trošku vyzdvihnout. Útěk. Útěk od rodiny, útěk z domova, útěk od hodnot, ve kterých jsem byl vychován. Dneska se na to taky díváme, kolik lidí utíká. Utíká při určitých těžkostech ve vztazích, z rodiny, z domova. Ale především lidé utíkají od sebe. Navenek se to může projevit právě tím, že opustí svoje nejbližší. U někoho to může mít podobu, že třeba opustí společenství věřících. Ale především ten nejtěžší a nejhlubší útěk je, že člověk opustí sebe. Opustí ty ideály, kterým věřil. Opustí tu nejhlubší komnatu svého bytí, kde vnímal, kdo je sám. A kde také zakoušel, v čem vlastně je podstata života a jeho smysl. A utíká za něčím lacinějším, povrchnějším, zábavou. Něčím, co si myslí, že právě mu dá to, co mu schází. Ale víte, jestli člověk jako opustí sebe, tak mu štěstí nedá ani nikdo z lidí a vůbec už ne věci hmotné. Štěstí člověka se rodí uvnitř. Tam, kde člověk žije podle svého vnitřního přesvědčení, podle svědomí, v pokoji se sebou, se svým životním příběhem, údělem a pak i pokojem, tedy s lidmi a potažmo s Pánem Bohem. Takže to je jedno z velkých témat útěk. Útěk toho mladšího, který si všechno vzal a prohýřil. A dostal se do situace, která byla velmi náročná. Když totiž všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel, uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Barvitě Ježíš v tom podobenství vykreslil důsledek těchto vnitřních útěků, že člověk nakonec totiž nejenže nedosáhne toho, po čem toužil, ale ztratí svou vlastní důstojnost. To je ten obraz s těma prasátkama tam, že? že vlastně poníží sám sebe. A když člověk pošlape svou vlastní důstojnost, tak vlastně ztratí to nejcennější, co mu Bůh dal. Protože jsme stvořeni k obrazu Božímu, k té důstojnosti člověka. Vážit si druhého, ctít druhé lidi, vážit si sebe, to je jedna z nejvyšších hodnot, které nám vůbec život přináší. A úzce souvisí také s láskou, s přijetím a pokorou. Tak ten člověk skončil mezi vepři. A je to důsledek právě toho, že člověk ztratí to vnitřní já. Ztratí to podstatné, tu vnitřní svobodu, kterou měl v srdci. On nevěděl, že tím odchodem to tak začíná. To postupně si ho ty věci začaly omotávat. Je to tak běžné, když se dnes díváme třeba na některé mladé lidi, jak si komplikují život. Vidíte to, jak začíná s takovou podivnou partou. Říkáte si, no to není asi nejlepší společnost pro toho našeho jiníka. Pak vidíte, že pozdě chodí domů, pak vám začnou mizet peníze, pak zjistíte, že se mu mění nějak charakter, že on vám klidně zalhal, ale on nikdy nelhal, ten náš kluk. A pak zjistíte, že prostě najednou někde ujíždí na nějakých drogách a na alkoholu a rodiče přijdou a říkají, že jsme udělali chybu. No mohli udělat a nemuseli udělat. Život je složitý. V tom podobenství o marnotratném synu, kde vystupuje ještě ten starší syn, ke kterému se dostaneme za chvíli, hlavní postavou je ta postava otce. Otce, který jedná tak zvláštním způsobem, protože je to v Ježíšových ústech symbol, obraz nebeského Otce Boha. A vlastně tak trošku Ježíš mluví taky o sobě, o tom, který dává stále znovu člověku šanci. Víte, nám lidem snadno dojde trpělivost. I s těmi, které milujeme. Protože nám dochází trpělivost s námi samými. Ale Bůh nemá problém, že by mu došla trpělivost se sebou. A tak mu nedochází trpělivost ani s námi. A to je veliká naděje pro každého člověka. I pro ty, kterým už třeba ani nejbližší a vůbec už ne společnost nedává žádnou šanci. Protože u Boha není nikdy pozdě. U Boha není taková situace, která by se nedala řešit. Protože nakonec v Bohu i smrt může být cestou k životu. Je jen důležité, abychom nějak s Bohem ve svém životě nakonec počítali. A třeba i přes ty situace, které jsou na první pohled tak složité a těžké. Tak ten první syn, který utekl z domu. A co ten druhý? Ten tam zůstal. To je zvláštní. Proč taky neodešel? Položili jste si někdy otázku, proč ten mladší odešel a proč ten starší zůstal? No tak, když uvažujeme ty lidské rodiny, tak by se mohlo stát, co říkají ty rodiče, kde jsme udělali chybu. Jo, možná jsme to přehnali. Byli jsme moc přísní ve výchově, kluka to přestalo bavit. Dobře, může se stát. Může se stát, že jste jako rodiče na ty děti, kdy nejvíc vás potřebovali, neměli dost času. To je tak jednoduchý. V životě je tolik složitých situací, kdy potřebujete prostě vydělávat peníze a stavíte dům, nebo máte nějaký životní problémy, zrovna manželskou krizi, nebo je nemocný někdo z vašich rodičů a najednou na ty děti je míň času než jindy. A zpětně si ty rodiče řeknou, no jo, teď my jsme je nechali samotný. No dobře, ale co v tom podobenství? Kde tím otcem má být Bůh? Že by pán Bůh udělal nějakou chybu? No tak někteří jsme si to občas mysleli, že by to mohl pán Bůh udělat jinak. Ale z podstaty věci musíme uvažovat jinak. Proč ten mladší odešel? Opravdu byl nespokojený v tom domě? Víte, když člověk odejde navenek, předtím odejde vnitřně. Takovýhle odchody se nedějou ze dne na den. Jestli muž odejde od své ženy, tak neodejde v ten den vnitřně. Vnitřně odešel třeba už dávno před půl rokem. A fyzicky ten odchod prostě přišel ve svůj čas, kdy se dovršil ten vnitřní tah, ten odpad od toho vztahu, od té blízkosti s těmi nejbližšími. A tak to jistě bylo i v životě toho mladšího, že někde vevnitř se něco rodilo, možná měsíce, možná léta, co ho nakonec z toho domu vyhnalo. Co to bylo? No ze souvislosti se dá usuzovat, že to možná byl právě ten kontakt s tím starším bráchou. Protože on byl takový strašně akorátní. Takový všechno poctivě dělal. Poslechněme si, jak ho popíše Ježíš v tom evangeliu. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domů, uslyšel hudbu a tanec, to je poté, co se vrátil ten mladší. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase doma má živého a zdravého. A co udělal ten starší? Rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně si nikdy nedal ani kus, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvoje mění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Nevím, jak vy, ale stejně se vás zeptám. Máte rádi lidi, kteří nikdy v životě nic neudělají špatně? S těma se těžko komunikuje, vidíte? Oni takový neexistují, vidíte? Ale někteří se tak chovají. Někteří nám dávají pocítit, že oni jsou ti, co vědí, jak to má být, konají to, mají vždycky pravdu a ještě nám dávají dobrý příklad. A na adresu nás věřících musím říct, že tenhle ten syndrom někdy připadá i ty lidi chodící do kostela. Že právě mají pocit, že oni jsou lepší tím, že do toho kostela jdou a ty druhý nejdou. A oni se snaží podle toho desatera žít. A ty druhý, ani je to nenapadne. Oni si tak nějak žijou, jak podle toho, jak si myslí, že je to dobrý. No a my věřící, že jo. A pak ještě taky prosíme za odpuštění. No to ví, jestli ti nevěřící vůbec někdy prosili za odpuštění. Víte, ale moje zkušenost je, že častokrát my věřící jsme zahanbeni těmi, kteří Boha neznají a kteří někdy ve svých lidských vztazích se chovají k sobě i lépe než mnozí, kteří se hlásí k víře a chodí do kostela. Ono to s tím totiž vůbec nesouvisí. Mělo by, protože člověk, který zná Boha, tak má před očima toho, který opravdu miluje. A může tu lásku zakusit. A ta láska ho může proměnit. Ale jestli ten člověk místo toho, aby se nechal Bohem milovat, vsadil na to, že dělá věci správně, tak mu nepomůže ani svěcená voda, kterou se žehná. Protože pýcha člověka je něco nejhnusnějšího, co nás vzdaluje mezi sebou navzájem a vzdaluje od Boha. Pýcha, která má tisíce podob. a která se projevuje také lidskou samolibostí, domýšlivostí, tím, že člověk právě považuje sebe za lepšího, než jsou ti druzí. Že se jakoby uspokojuje tím, že dělá věci dobře. A není problém, že dělá věci dobře, ať je dělá, všichni mají dělat věci dobře. Ale když je člověk příliš zahleděný do sebe a do toho, jak věci dělá, tak se sobě vzdaluje. A máme tady druhého syna, který sice v domě zůstal, ale vnitřně dávno nebyl srdcem u toho otce. Byl zahleděný do těch svých prací, do té své dokonalosti, ve které nikdy nepřestoupil ani jediný příkaz. Já bych mu přál, aby ho přestoupil, víte? Protože pak by byl aspoň trošku lidský. To evangelium vlastně mluví o takových dvou životních postojích nás, obyčejných hříšných lidí. Člověka, který něco v životě vymastil, to je ten mladší, udělal velký lapsus, třeba i několik, a zjistil, že to je pěkný průšvih a že si sám opravdu nepomůže. A pak ten druhý, který se poctivě snažil, aby žádný selhání nikdy neudělal a snažil se tak poctivě, až tomu sám uvěřil, že žádný chyby nemá. A vlastně se dostal úplně mimo sebe, mimo pravdivé poznání sebe sama. Žil v jakési roli pana dokonalého, se kterým se opravdu těžko komunikuje. Víte, nám se všem nesnadno vyznává konkrétní selhání. Jo, to, že člověk řekne někdy takovou frázi, všichni jsou hříšníci, já taky, a jo, jsem taky, že jo, všichni jsme slabí a máme své chyby, jo, to se nějak řekne. Ale když má člověk jít a konkrétnímu člověku říct, promiň, odpust, jednal jsem jako hlupák, zbytečně jsem na tebe křičel, je mi líto, že jsem nedodržel slovo, že jsem dal přednost svý zábavě před povinností, to už se těžko říká. Vždycky se snažíme, no já jsem si myslel, já jsem chtěl, no ono to ještě ty okolnosti, že jo, ona ta situace byla strašně těžká, jo, a teď se dozvíte všechno kolem, jenom ne vlastně, co ten člověk vymastil. A popravdě řečeno, tohle se my dospělí většinou učíme od těch, kteří byli kolem nás, když jsme byli jako děti. Člověk jako dítě se učí přiznat chybu, poprosit za odpuštění. A nebude mu to dělat problémy, když bude v prostředí, kde to nikdo nebude dramatizovat. Když prostě ty rodiče mají rozum, no ale prosím tě, pro jedno kvítí slunce nesvítí, jedna pětka, žádná pětka, že jich bude tolik do konce života, tak si to opravíš, no, no a když ne, tak propadneš, no tak co, no, tak půjdeš pást prasata jako tamté, no tak, že si každý rozmyslí, jo, nadhled, jo, a nebo když ty děti něco rozbijou, nebo rozbijou koleno, si, že jo, no tak, jej, damine, no tak co se stalo, co? Stane se, když to dítě prostě přestane mluvit, to je špatný. Když začne věci zatajovat, když začne být smutný a vy nevíte proč, ale dokud se přizná, že něco vyved, no tak je potřeba ho obejmout a přijmout a naučit se odpouštět. Odpuštění to je jeden z nejdůležitějších rozměrů lidských vztahů. Takže proč ten mladší z domova odešel a proč ten starší zůstal? No ten mladší odešel nejspíš právě proto, že mu ten mladší tam doma udělal pakárnu. Já nevím, já jsem měl taky staršího bratra, ale i mladšího, takže já jsem zažil takhle na obě strany. Ale Víte, ti starší a zvlášť ty prvorození, oni to mají strašně těžký, já jsem na vždycky litoval. On sice ještě před ním byla sestra, ale jako nejstarší brácha, oni to mají, ty nejstarší to mají těžký, jo, protože ty rodiče na ně postupně nakládají nějak, jo, a pak zodpovědnost za ty mladší a my s mladším bráchou, my už jsme jen zlobili, jo, a ty ostatní to vylízali za nás. Takže oni jsou takový ty vlad a oni velice brzy, jak je na ně naložena zodpovědnost za ty mladší sourozence, tak oni převezmou takovou tu zodpovědnost, jo, a dělají vám ze života pakárnu. A tak to si dovedu představit, že ten starší prostě tak dusil toho mladšího a vysvětloval mu, že takhle se flinkat nemůže a že musí ty věci dělat takhle a tak, že si ten mladý jednoho dne řekl, tak tohle já mám trpět na doživotí. A proč? Není mi to zapotřebí. No jo, jenomže komu Ježíš to podobenství říká? Tak vy kostelový si asi vzpomenete, že to podobenství Ježíš říká farizeům a zákonníkům. Tam chvíli předtím čteme, do Ježíšovy blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Víte, Pán Ježíš přišel pro všechny, ale je zajímavé, že nejvíc ho přijali lidé nejprostší a nejhříšnější. A největší problémy s Božím synem, který neměl žádný hřích, měli ty nejzbožnější a v Božím slově nejvzdělanější, zákonníci a farizeové. Dneska bychom řekli ti kosteloví. Já jsem si kolikrát říkal, kdyby ten Pán Ježíš přišel teď, jestli my bychom ho tady vůbec přijali? Protože on by se možná zastavil s nějakým bezdomovcem a dovedl by nám ho. Možná by přivezl i lidi, se kterými my nechceme mít vůbec nic společného a nutil by nás, aby jsme se kámošili. A my bychom mu vysvětlovali, že ale přece je důležité, aby přišel za náma, protože my do toho kostela chodíme a my se modlíme. A koho má ten Pán Bůh milovat víc, ne? Představte si, v tom evangeliu je to úplně na ruby. Ten Pán Bůh to svoje slitování dává nejvíc těm, kteří ho nejvíc potřebují. Stejně jako tak každá maminka, která má srdce na svém místě, nejvíc miluje ty, kteří to nejvíc potřebují. Ne, jestli jedničky, nebo má uklizeno, nebo nikdy nezlobil. To přece není pro život tak důležitý. Důležitý, aby se člověk naučil milovat. A aby se naučil žít v vnitřní svobodě, kterou právě má potom dávat také druhým a v té žít také s Pánem Bohem. Takže to paradoxní na tom je, že Ježíš to podobenství říkal těm farizeům a zákonníkům, kteří byli ti příkladní věřící v té židovské společnosti. A člověku jde z toho až mráz po zádech, když si uvědomuje, jak on to měl s nimi těžký, s těmi nejzbožnějšími, právě s těmi akorátními, protože oni měli pocit, že si stačí sami. Oni nepotřebují nikoho a ani Pána Boha. A to je největší katastrofa. Když člověk přestane potřebovat druhý lidi, i proto, aby mu odpustili. Protože sám si odpustit, co to je za nesmysl. My to dnesky říkáme, musíš si odpustit sám, to je protimluv. Já musím přijmout, že jsem slabý a hříšnej, to jo. Ale odpustit mi musí druhý. Člověk a Bůh. A teprve z odpuštění roste vnitřní svoboda a štěstí. A bohužel někdy ti, kteří se tak hodně snaží, tak se jim snadno může stát, že se jednak přes prsty dívají na ty druhý, a jednak, že si vlastně vůbec nejsou vědomi toho, že by potřebovali nějaký odpuštění. Ten starší zůstal doma. Proč? Tak jedna z možností je, že neměl odvahu odejít. Ale ta pravděpodobnější je, že se prostě doma tak zabydlel, že si udělal z té své práce a z té své dokonalosti svoji modlu, které otročil. Víte, my jsme začali tím, že ten mladší odešel, ten starší vlastně taky odešel. I když zůstal v domě. To víte sami, když žijete v blízkých vztazích, že se vám může začít někdo vzdalovat a je vedle vás. Ale vy nevíte, jak je to možný. Vidíte, že už si nemáte to, co říct jako předtím, že ten člověk myslí na něco jiného, než na to, co říkáme, prostě se vzdálí. A my všichni máme tu tendenci útěků od toho vlastního srdce a od vztahů, které tvoří podstatu života. Protože žít otevřeně ve vztazích je náročné. To přináší zranění, to musí tam být to odpuštění, pořád si musíme na sebe zvykat, jeden druhýho přijímat, no jo, ale v tom je život. Ale lidé někdy nesnesou ten tlak a utíkají. A paradoxně tím nejčastějším útěkem, tím bývá naše práce. Pak taky naše zábava. Ale to, že si člověk prostě něco najde. A u té práce je to takový hrozně nebezpečný, protože když člověk utíká do práce, tak mu to nepřijde jako útěk. Teď se přece starám o celou rodinu. Co bys ještě chtěla? Peníze vydělávám, věrnej ti jsem. A ona by chtěla, aby někdy přišla z té práce o chvíli dřív a sedli si u kafe, no. A samozřejmě, že je nutný pracovat a zajistit rodinu a Bohu díky, že jsou takový otcové a tátové a manžele zodpovědní. Ale to nejdůležitější přece není jenom toto. A ono stačí tak málo, že se člověku před ty vztahy dostane něco jiného. Ať už je to práce, nebo zábava, nebo cokoliv jiného. A ten útěk je ze dne na den. Ty návraty nejsou snadné. Ten mladší naštěstí měl v sobě taky hezkou zkušenost z toho otcova domu. Ten mladší, když se tam ocitl mezi těma vepřema, tak říká evangelium, tušel do sebe a řekl si, jak mnoho nářadníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě, už nejsem hoden se nazývat tvým synem. Víte, ten kluk si vzpomněl na to, že u toho táty taky bylo dobře. To znamená, že byly chvíle, kdy s tím tátou měl hezký vztah. Když si uvědomil, že vlastně o něco přišel, o něco důležitého přišel. To je tak důležité pro vás, rodiče, abyste věděli, že když do života těch dětí investujete, tak je tam vždycky něco, na co si ty děti můžou vzpomenout. I když udělají nějaký životní kotrmelec, ale jednoho dne si řeknou, ta máma v tomhle měla pravdu. A nebo si řeknou, no, tohle by táta takhle nikdy nedělal. Doma bylo dobře. Rozumíte? Všechno, co dobrého vložíme do druhých lidí, to v nich je. A i když si ten život někdy zamotají různými kotrmelci, je hrozně důležité, že mají na co navázat v sobě. Nic se neztratí z žádného projevu lásky vůči druhým lidem. To v nich klíčí jako semeno, na které se dá vždycky navázat. A tak nakonec ten mladší měl ten návrat jednodušší, než ten starší, který vlastně nikam neodešel. To, co nám nejvíce brání, abychom se vraceli zpátky a že se musíme vracet všichni, je většinou to, že odvozujeme svoji hodnotu od naší vlastní dokonalosti. Jedna z velkých chyb ve výchově, když děti hodnotíme podle toho, co udělají, co se jim povede. Člověk má hodnotu sám v sobě. Bez ohledu na to, co se mu v životě podařilo nebo nepodařilo. Jestli se mu podaří, dobře. A jestli se mu nedaří, tu hodnotu má v sobě stejně. Teď přece nemůžeme říct, když každému bylo nějak jinak dáno, že budeme dělat takovýhle rozdíly mezi lidmi. Jak k tomu přijdou ti, kteří neměli úplnou rodinu, ti, kteří byli sirotci, jak k tomu přijdou lidi s mentálním postižením, jak k tomu přijdou lidi s nějakým handicapem, jak k tomu přijdou lidi, kterým se nedostalo dostatek inteligence. To chceme tvrdit, že jsou to lidé druhé třídy. Teď hodnota člověka je skutečně v lásce. To jen my někdy si necháme jakoby vtěsnat takový zvláštní kritéria, proč by měl jedničkář být lepší než ten, který dostává trojky. Ano, jde mu to, je pilný, výborně, ale je důležitý dohlížet na to, aby na to moc nelpěl, protože při první dvojce se zhroutí. A v životě nejde o to nedostat dvojku, ale z těch největších průšvihů zase povstat. Pro nás je tak těžké se vracet, protože si myslíme, že naše hodnota je v tom, co dokážeme. A jedině úplné a bezpodmínečné přijetí dává člověku tu svobodu přiznat hřích, přiznat chybu, omluvit se, obnovit vztahy, odpustit a začít znova. A naštěstí v tom podobenství je ta postava toho otce. Toho otce, který tak jedinečným způsobem je vykreslen, který, když spatřil z dálky, že ten mladší se vrací, hnut lítosti běžel k němu, objal ho a políbil. To je tak nádherný obraz. Když se vžijeme ještě do té patriarchální společnosti, kde prostě ten stařec to byl člověk prostě úctyhodný, který, když se dal do běhu, tak to bylo spíš komické. Ale ten stařec vyhlížel toho svého synáčka. A když ho uviděl, ne že ten mladý běžel, ten se blížil domů, ale ten starý mu vyběhl naproti. Stejně jako Bůh běží naproti každému z nás. I za cenu tu, že ztratí svou důstojnost. Vždyť Ježíš dal v sázku nejen svou důstojnost, dal v sázku svůj život, dal v sázku všechno, aby nás získal. Ježíš nezemřel jenom za katolíky, když umíral, žádný katolík nikde nebyl. Ježíš zemřel za všechny lidi, všech dob. A každý ho je ochoten znovu přijmout a jít mu v ústrety. Nechat se jim obejmout a vrátit mu lidskou důstojnost, kterou samozřejmě nám berou ta lidská selhání a s tím spojená potížení. Problém je v tom, že lidé nevědí, jaký je Bůh. Kdyby věděli, jaký je Bůh, tak mu běží do náruče. Jako dítě, které ví, že má hodného tatínka, tak se nebojí k němu přijít. Vzpomínám na jednu scénu, kterou jsem kdysi viděl, jak malá holčička běžela do náruče tatínkovi, skočila mu kolem krku a říkala: zlobila, zlobila, zlobila. A ten tatínek za každý to zlobila jí vymlasknul jednu pusu na tvář. Zjevně takto svoji princeznu trestal, když zlobila. A tato princezna asi nikdy nebude mít problém uvěřit, že Bůh je dobrý. A že když Bůh odpouští, tak netrestá, ale objímá nás, ujímá se nás, sám na sebe bere důsledky těch našich selhání. Ten otec řekne: honem, honem přineste, přineste nejlepší oděv. Oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele a zabijme je, hodujme, buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Hleďte, nikdo se nemůže ztratit tak, že by nemohl se vrátit, že by o něj Bůh nestal.
Ten nejlepší oděv, to je symbol té důstojnosti a čistoty, kterou nám Bůh vrací. Ten prsten na ruku, svobody, obuv. Že jo? Obuv nosili svobodní lidé, ne otroci. To všechno Bůh dělá, když se k němu vracíme. On na sebe vzal následky našich selhání. Ježíš zemřel za naše hříchy, ne za svoje. Čeká, jestli my přijmeme ten jeho projev přijetí a odpuštění. To evangelium končí tak zvláštně, protože nakonec ten starší tam zůstane zatvrzele stát a ten otec jde k němu, vlastně má dalšího marnotratního a říká mu, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Ano, náš Bůh má radost z každého člověka, který přestane ty svý šlamastiky řešit sám a nechá si pomoct. Který si nechá projevit lásku a nechá si odpustit. To je v nebi radost. A naštěstí, když se ten mladší vracel, tak nepotkal toho staršího, ale potkal otce, který mu běžel vstříc. Možná, že kdyby potkal toho staršího, tak všechno dopadlo úplně jinak. A já mám někdy strach, že někteří z našich nevěřících bratří a sester v rodině, se sousedství, nepřijdou mezi nás do kostela a nechtějí mít s naším Bohem nic společného, možná proto, že se setkali s někým z nás dřív než s Bohem. A že jsme my, jako věřící, neobrátili k těmto lidem tvář lásky a milosrdenství. Proto je tak důležité, abychom nejprve všichni se zahleděli do tváře našeho Boha, který je jenom láska a slitování, jenom přijetí a dobrota, aby On mohl měnit naše srdce. A tak skrze nás pak i ti, kteří třeba nad sebou zlomili hůl, pochopili, že nikdy není pozdě. Ani pro ně, ani pro nikoho z jejich okolí. My lidé nemáme řešení na všechno. Ale Bůh ano. Ten pravý Bůh. Ne takový, jak jsme ho někdy vykreslili my lidé a my věřící lidé. Ale ten Bůh, Otec Ježíše Krista, kterého Pán tak jedinečně zobrazil v tom podobenství. A tak si můžeme jen přát, aby bylo stále víc lidí, kteří se na té cestě k poznání skutečné lásky nenechají odradit, aby nemuseli utíkat ani od sebe, ani od druhých. A abychom ve svobodě, v lásce, úctě a přijetí mohli sami mezi sebou žít. Bez zbytečných konkurenčních a soutěživých postojů. S tím postojem přijetí, který dává Bůh každému z nás. Tak vám moc děkuji, zvlášť vám, kteří nejste pravidelnými návštěvníky kostelu, že jste tady to dlouhé kázání vydrželi. Snažil jsem se, aby bylo i pro vás. A vám všem přeji hezký dnešní večer. Ať to prožijete jako dotek něčeho krásného.